Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Sex og seksualitet og ekteskap. Nå tar jeg utfordrer meg på å dra en vits som en start. Men jeg sånn, jeg ikke morsom, og så jeg litt klein som type. Når det kommer til humor, så jeg liksom balanset på at hvis jeg prøver å dra en vits om det regner her nå, så blir det superkleint. Så derfor snakker jeg om en vits i stedet for å dra en vits. Det like morsomt, smeller det fra Jon Terje her. Ok. Sex og ekteskap. Et tema som utfordrer og inspirerer og provoserer. Jeg skal starte med noen påstander om seksualitet og sex. Sex, kleint. Sårbart, litt ekkelt, sånn egentlig, deilig, vanskelig, en gave, kanskje, slapp av, det bare kropp, drit i å føle skam, bare gjør det, for da slipper skammen, teknikk, prestasjon, størrelsen, teller, sex, kun nytelse, sex, følelser, ja, men det noe jeg fullt og helt bestemmer over selv, sex, vad du, kirken, bibelen eller samfunnet, eller noen som helst andre måtte mene om det, det kan dere bare drite i. Det meg og mitt valg. Sex, et tabu for alle andre enn Gud. Når jeg skal snakke om det temaet her om sex og seksualitet og ekteskap, så har jeg full forståelse for at vi går inn i det temaet her med veldig ulike følelser. Det kan være noen av dere kjenner på høye skuldre allerede, mens andre tenker endelig kirka skal snakke om det som vi uenige med samfunnet i, eller hva har det her med Jesus å gjøre, eller hvorfor i all verden snakker vi om det. Noen av dere kanskje provosert, noen nysgjerrige, mens andre tenker at dette jo irrelevant i forhold til hva Jesus handler om. Kirken i Norge har en historie hvor vi har kommunisert utrolig dårlig rundt det med sex og seksualitet. Og jeg ønsker at vi skal gå inn i dette uten fordømmelse. Det i hvert fall mitt mål at jeg ikke skal snakke om det her med fordømmelse. Fordi kirken har i alt for stor grad kommunisert dårlig rundt det. Vi har påført unødvendig mye skam. Og kirken har ikke klart å elske mennesker når det kommer til det med seksualitet. I hvert fall ikke møte med det moderne mennesket. Vi har vel kanskje i større grad kommunisert på en måte som har fungert eller påført skam på tross av at innholdet noe vi tror på. Jeg ønsker å snakke om det her med ganske stor grad av ydmykhet og forståelse for at det med seksualitet, det med sex og ekteskap, det et tema som skaper smerte hos mange. Og vi som kirke, vi nødt til å ta det på alvor at mennesker har opplevd smerte i møte med seksualitet. Og så snakker jeg om det med ydmykhet, for jeg kjent på både dårlig samvittighet og skam selv i møte med at jeg har liksom ikke levd opp den standarden jeg selv har hatt, og har kjent på at det her jo et tema som kan gjøre vondt. Så selv om jeg har opplevd at jeg kommer til kort på dette, og ønsker å snakke om det med ydmykhet, så tror vi som kirke at vi trenger å snakke om det. Vi trenger å snakke om tema sex i møte med det moderne mennesket. Så målet mitt i dag at vi skal kunne, for det første, sitte igjen med litt kjennskap til hva Bibelen sier om sex og ekteskap, og at vi kanskje kan sitte igjen med en opplevelse av at seksualitet, det faktisk godt, og det ikke noe skamfullt, og det i hvert fall ikke noe Gud skammer seg over. Og hvis vi sitter igjen med den følelsen, da jeg mislykka. Og da kommuniserer vi ikke sant og godt og rett om hva Bibelen sier om det med seksualitet. Vi skal snakke om to bibeltekster. En i 1. Korinterbrev og en i Matteus. Så hvis du har en bibel, så kan du slå opp det. Og så skal jeg forklare disse tekstene så godt jeg kan. Og så skal vi snakke om det med seksualitet til slutt. Jeg tror jeg skal... Vi ber en kort bønn først. Herre, gi oss senka skuldre. Gi meg senka skuldre. Gi oss ydmykhet I møte med dette tema. Gi oss å gå inn I dette tema med nåde, sannhet og kjærlighet. Kom, Hellige Ånd, og vis oss hva som sant og rett og godt. I Jesu navn. Amen. Okay, vi skal gå til 1. Korinterbrev, kapittel 6, og så skal vi lese en tekst fra vers 12-20 I kapittel 6. Her står det. Det altså Paulus som skriver et brev til menigheten I Korint. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men, ikke alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten til for magen, og magen for maten. Men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen ikke til for hor. Den for Herren, og Herren for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppen deres Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp. Men den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham. Hold dere langt borte fra hor. All synd som et menneske gjør utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres et tempel for den hellige ånd, som bor I dere og som fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. En tekst med ganske heftig ord og heftige begreper. Når Paulus snakker om begrepet hor, så bruker han et gresk ord som heter porneia. Mest sannsynlig så bruker han det for å beskrive all sex utenfor ekteskapet. Det kan handle om kjøp av sex av prostituerte. Det ser ut som han veksler litt, men mest sannsynlig når han snakker om at dere må holde dere unna hor, så det at han mener at vi må holde oss unna sex utenfor ekteskapet. Han ganske sånn tydelig og krass, kanskje krassere enn det vi liker å høre. Så sier han at kroppen til for Herren, og den et tempel for den hellige ånd, så han underviser til kristne her, det viktig å understreke. Så kroppene våre tilhører Gud, og på en måte Jesu lemmer, altså kroppsdeler. Det Paulus gjør her at han peker på en enhet mellom kroppen vår, min fysiske kropp, og Gud. Det vil si at kroppen til for mer enn nytelse og det materielle. Kroppen for Herren, og Herren for kroppen. Det ser ut som Paulus baserer seg på et poeng her om at kroppen vår påvirker Guds relasjon vår. Det vil si at det vi gjør med kroppene våre ikke irrelevant for hvordan vi har det med Gud. Og det her står I ganske sterk kontrast til den gresk-romerske tankegangen om at det vi gjør med kroppen vår egentlig ikke har noe å si, og at kroppen til for nytelse. Vi så det I vers 13, der han snakker om at maten til for magen, og maten for magen, eller for maten. Altså, virksomheten, han på en måte kontrasterer, eller snakker imot en tankegang om at kropp bare for nytelse. Så sier han at nei, kropp så mye mer. Kroppen et tempel for Guds nærvær. Så han løfter kroppen opp, og tar et mye høyere syn på kroppen enn det som vanlig I sin samtid. Poenget som kristen, så vi ett med Jesus, og kroppen vår blir et tempel for Guds ånd. Ved da å ha sex utenfor ekteskapet, og sånn sett bli ett med et annet menneske, så gjør man en synd mot sin egen kropp, og en synd mot det tempelet som Guds tempel, og som ett med Herren. Det vi gjør med kroppen vår derfor relevant for vår Guds relasjon. Når du smiler, så utløses hormoner som gjør deg mer glad. Men hvis du går lutrygga, så har det noe å si for sinnet ditt. Altså, kroppen vår henger sammen med sinnet vårt og med Guds relasjon vår. Vi kan ikke tenke at det som har med Gud å gjøre et rent åndelig spørsmål. Det har også noe å si for kroppen vår. Det Paulus bærer med seg nettopp det kristne menneskesynet som jeg sa nå, at kroppen vår, at vi som mennesker består av ånd, sjel og kropp. at disse tre delene, de påvirker hverandre og et samspill. Det vil si at min kropp gjør noe med, det jeg gjør med min kropp har noe å si for min sjel og sinnstilstand og min åndstilstand. Og det jeg gjør med sinnet mitt, tankene mine, har noe å si for både kroppen min og for ånden min. Som jeg snakket om i stad, det utløses hormoner når jeg smiler. Det gjør noe med sinnet mitt, med følelsene mine, med min sinnstilstand. Hele mennesket i samspill som et helt menneske. Det påvirker også det seksuelle. Det vil si at det jeg gjør med kroppen min og min seksualitet, det har faktisk noe å si for sinnet mitt og for Guds relasjon min. Derfor det ikke bare mer enn kropp. Eller derfor det mer enn bare kropp. Når vi hører sex bare kropp, så mener jeg det en degradering av mennesket. Og en degradering av menneskets helhet. Tenk hvis det slik at sex, som det mest intime, sårbare, nakne og ekte vi kan gjøre med kroppene våre, har noe å si for Guds relasjon vår. Si Paulus nei til sex. Nei, men han knytter vår seksualitet og bruken av kroppen vår opp mot Guds relasjon. Og det betyr at vi må bruke kroppen vår riktig. Det betyr at vår seksualitet kan komme Gud til ære. Det kanskje en annen historie enn det kirken har fortalt før, der vår seksualitet har måttet dysses ned og nesten blitt skambelagt. Men det Paulus sier at nei, seksualiteten vår kan faktisk ha noe å si for vår Guds relasjon. Det noe helt annet enn det jeg opplever at verden og samfunnet rundt meg forteller. Jeg skal snakke mer om det med seksualitet etterpå, men vi skal gå til Matteus 19. Jeg går litt fort gjennom tekstene, men jeg har mye jeg skal si, så det må gå litt unna når vi tar fra tekstene. Men Matteus 19, vers 3-8. Jeg tror at for å forstå sex riktig, for å forstå kroppen vår riktig, og hvordan vi skal bruke kroppen vår til ære for Gud, og hvordan det har noe å si for min etterfølgelse av Jesus, så må vi forstå Guds visjon og intensjon for ekteskapet. Så vi skal lese i Matteus 19, der Jesus snakker om skilsmisse og ekteskap. Hør på det her. Fra vers 3. Noen fariserer kom for å sette ham på prøve, og de spurte: Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? Han svarte: Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne? Og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så de ikke lenger to, de en kropp. Og det som Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille. De spurte: Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg? Han svarte: Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra kone deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Det Jesus gjør her at han siterer litt fra første Mosebok. Jeg skal bare lese et par av de versene her fra kapittel 1, vers 27. Det står det, første Mosebok. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem, som mann og kvinne skapte han dem. Og i kapittel 2 så står det: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, og både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Det Jesus gjør her, at i en kontekst av å undervise om skilsmisse, så bekrefter han at ekteskapet noe Gud har gitt, og det også noe Gud med å gjøre noe i. Og at det har vært der som en intensjon fra skapelsen av, at ekteskapet ikke bare et menneskelig påfunn, men noe Gud har villet og ordnet fra skapelsen av. Det Jesus gjør her at han tar tak i en kultur og teologi som hadde utviklet seg, som ikke var etter Guds opprinnelige tanke. Han peker tilbake på den opprinnelige og faktiske intensjon med ekteskapet fra skapelsen av. Han sier direkte at det Moses tillot, Det var fordi menneskene hadde harde hjerter, ikke Guds opprinnelige tanke. Men hva betyr det da? Alt det han sa. Vi skal gå gjennom det ganske raskt. Mannen skal forlate sin far og sin mor. Det betyr man skal ikke bryte båndene til sine foreldre, men man skal forplikte seg til et nytt bånd. Lojaliteten skal være til ektefellen, ikke til foreldrene. Å holde fast ved sin kvinne, som han også sa, det peker på det med troskap, og at ekteskapet ikke bare en kontrakt og noe vi blir enige om, det en pakt. Og en paktstankegang, det ikke en kontrakt med en mulig bakdør. I en pakt så det ingen retrettmulighet. Det et løfte som gis, som skal vare til evig tid. Det paktstankegangen. Og det litt sånn jeg mener at det utfordrer vår tid, der ekteskapet kanskje ses mer på som en kontraktsinngåelse, der vi ordner samlivet vårt, men det en reell retrettmulighet, det en åpen bakdør. Men det som at en pakt, en forpliktelse som varer livet ut, det å gi seg selv. Gi, ikke sant? Ikke kreve, ikke få, men å gi seg selv fullt og helt til et annet menneske. Det å ubetinget elske den andre på den andres premisser. Ikke utslette seg selv, men å elske den andre. Og hvis den andre gjør det samme, så blir det en utjevnet og utlignet kjærlighet. Ikke der vi forsvinner. Derfor kan vår kjærlighet faktisk ligne på Guds kjærlighet til oss. Fordi Gud ga seg selv fullt og helt i Jesus Kristus. En ubetinget selvoppoffrende kjærlighet til mennesket. Tenk hvis mitt ekteskap kan selvoppoffrende ligne Guds kjærlighet til et annet menneske. Det vakkert. Men det også kanskje derfor det gjør så utrolig vondt når ekteskap brytes og når det ikke går. Kanskje fordi vi merker at dette skulle jo vare. Og vi som kirke, vi må ta inn over oss den smerten det når ekteskap ikke fungerer og det ryker. Kanskje har vi en tendens til å møte mennesker som opplever ekteskapsbrudd med fordømmelse. I stedet for å gå inn og lene oss inn på hverandre og gå sammen og bære hverandres byrder. For når et menneske opplever at ekteskapet ryker, det da man trenger at kirken lener seg inn og bærer og elsker og møter med nåde. Når Guds vilje brytes som det når ekteskapet ryker, det ikke da vi skal trekke oss unna. Det da vi skal elske. Og jeg tror at hvis vi hadde klart det, så kunne vi kanskje vært med å bære den smerten som mennesket opplever når ekteskapet ryker. Jeg tror ikke det noe som tar lett på en skilsmisse. Og da må ikke vi møte mennesker som om de tar lett på det. Men vi må gå inn og elske. La oss som kirke møte hverandre med nåde. Og stå sammen og bære hverandre når mennesker opplever smerte i møte med samliv, ekteskap og seksualitet. Det neste Jesus sier at de to skal bli ett. De skal bli en kropp. Og dette sexen det snakkes om da. Sex, det den virkelige fysiske enheten mellom to mennesker. To kropper som smelter sammen til en. En enhet uten noen annen sammenligning. Slik Gud en enhet, tre i en. Slik Gud ble ett med sitt skapeverk da Jesus ble fullt og helt menneske. Slik Gud blir ett med oss som troende når han gir sin ånd til oss. Slik kan sex gjenspeile den samme enheten når to mennesker blir ett. Sex speiler og fungerer som et bilde på disse fellesskapene som Gud har tilbudt mennesket, der man uselvisk, ubetinget, gir seg selv til en annen i hengivelse. Sex å gi seg selv til nytelse for begge. Sex ikke ment først og fremst for min egen del, for at jeg skal få bruke Sex ikke ment først og fremst for nytelse. For hvis det det, da reduserer vi sex til noe egoistisk. Vi reduserer det til et verktøy. Vi reduserer sexen til noe egoistisk ved å si at det bare nytelse. Vi holder et høyt syn på sex, så mener jeg at vi faktisk gir den verdien som sex har, nemlig det lek, trygghet, tillit, enhet, glede og nytelse, kan virke sammen. Og det når vi tenker sånn på sex, så blir sex utrolig vakkert. Når to mennesker har sex, så utløses det en mengde oksytocin, som kjærlighetshormonet. Og dette hormonet gjør at det skapes et bånd mellom to mennesker. Sex knytter to mennesker sammen, ikke bare i fysisk enhet, men i følelsesmessig kjemisk enhet. Det ment å føre to mennesker sammen og sørge for at de blir sammen. Jesus sa også, det Gud har sammenføyd, skal ikke mennesket skille. Det vil si at når et menneske inngår ekteskap med et annet menneske foran vitner med en kontraktsinngåelse, så gjør Gud faktisk noe. Han virker i ekteskapsinngåelsen. Han føyer disse to menneskene sammen. Det forteller oss at ekteskapet også har en åndelig dimensjon ved seg. Det ikke bare en kontrakt. Det forteller at ekteskapets hensikt, som blant annet å gjøre barn, så mye mer. Jesus sa, eller Gud sa i skapelsen, at når han skapte mennesket, at mennesket skulle fylle jorden, bli mange, legge jorden under seg og forvalte den. Forvalte skapeverket. Og ekteskap og sex en del av det forvalterskapet som vi gitt av Gud, nemlig å fylle jorden, bli mange. Så ekteskapet har en forvaltertankegang ved seg. I tillegg til det å føye to mennesker sammen og gi nytelse og glede. Og midt i sentrum av ekteskapet så står sex. Betyr det at sex det eneste ekteskap dreier seg om? Nei, det ikke det jeg mener. Men det står der som et sånn nøkkelpunkt i ekteskapet. Jeg startet i sted med å snakke om Paulus og Paulus menneskesyn. Ånd, sjel og kropp. Når to mennesker blir ett, følelsesmessig og sjelelig, seksuelt og fysisk og åndelig, så skjer det noe spesielt, fordi alle deler av mennesket, ånd, sjel og kropp, blir ett med alle deler av et annet menneske, ånd, sjel og kropp, og smelter sammen. Det så mye større enn bare en kontrakt. Det så mye større enn bare en forpliktelse. Det et fullt og helt menneske, ånd, sjel og kropp, som blir ett med et fullt og helt annet menneske, ånd, sjel og kropp. Så blir man ett, fysisk, sjelelig og åndelig. Når alle disse delene virker sammen i rammen av ekteskapet, så virker det som om det gjør oss mer lik Jesus. Det så ufattelig vakkert når vi ser på ekteskapet av to mennesker, ånd, sjel og kropp, som blir ett. En fysisk, en sjelelig og en åndelig dimensjon ved ekteskapet. Det skjer noe med vår karakter, med vårt hjerte og med vår ånd som disipler, når sex og ekteskap fungerer slik det ment å fungere. Å bli mer lik Jesus handler om å gjenspeile Guds karakter, Guds hjerte og Guds kjærlighet i et helhetlig liv. Det dermed et mål for kristne å gifte seg eller ha sex for å kunne gjenspeile denne delen av Guds karakter? Nei. Vi kan ikke gjøre ekteskap til et så stort mål. Fordi Jesus selv var, så langt vi vet, ikke gift. Og Jesus opphøyde evnukker og de som levde i celibat til likeverd med de som var gift. Og det var så radikalt i sin samtid. At de som ikke var gift, de som var single, de som var evnukker, fikk like høy verdi som de som var gift. Det ikke et mål å bli gift. Men Gud har gitt samlivet en ordning slik at det kan fungere efter sin hensikt, nemlig å føre to mennesker sammen, nemlig å gi et rammeverk for å forvalte jorden og bli mange, og det med nytelse og kjærlighet. På den måten så gjenspeiler et ekteskap Guds karakter, hjerte og kjærlighet til verden. Det så mye mer enn en kontraktsinngåelse. Å være disippel, å være en som følger Jesus, det handler i stor grad om å spørre, hvem det jeg blir lik? Hvem det jeg utvikler meg til? Jeg leste det i sted fra første Mosebok. I Guds bilde skapte han dem. Alle mennesker bærer med seg noe av Gud, en gudbildelighet. Men spørsmålet utvikler jeg meg slik at den gudbildeligheten i meg får tre fram, og jeg blir mer lik det Gud har skapt meg til å være? Eller utvikler jeg meg til noe annet, noe som ikke etter Guds intensjon? Og det der et kjernespørsmål rundt alt vi gjør. Tenk hvis jeg hadde stilt spørsmålet, det jeg gjør nå, gjør det meg mer lik Gud? Tenk hvis jeg hadde tenkt sånn om seksualitet. Gjør det meg mer lik Gud? Fordi seksualitet og sex ikke et tabu for Gud. Det vi som gjør det til et tabu. Vår seksualitet sier oss noe sant og godt om mennesket. For det sier oss noe som om at vi relasjonelle vesener skapt av Gud. Verdens helseorganisasjon definerer seksualitet på denne måten. Jeg synes det en fabelaktig definisjon. De sier det sånn. Seksualitet ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme. Og det heller ikke summen av vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men det behøver ikke være det. Har du merket det? Det å samliv, orgasme behøver ikke være en del av vår seksualitet. Viktig poeng. Seksualitet omfatter så mye mer. Den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker. For en fabelaktig definisjon i mine øyne, fordi den gjør at seksualiteten blir så mye, mye mer enn bare det med orgasme, få seg et ligg eller ha nytelse. Det trenger ikke engang være en del av det for at vi skal kunne være seksuelle vesener. Hvis vi definerer, tar til oss den definisjonen og tar den med oss, så blir vår seksualitet mye, mye større. Og den blir mer enn bare noe som uttrykt i form av samleie. Det den definisjonen hjelper oss å gjøre, at den knytter vår seksualitet opp mot vår relasjonelle side, der vi har behov for nærhet, intimitet. For vi har behov for nære, tette vennskap. Vi har behov for å bli elsket og bekreftet, og vi har behov for å gi andre nærhet, kjærlighet og bekreftelse. Dermed så knyttes vår seksualitet opp mot det faktum at vi skapt i Guds bilde. Seksualiteten sier oss noe om at Gud har gitt oss det. Det sier noe om hva Gud har lagt ned i oss. Tenk hvis vi som kirke og som samfunn hadde klart å tenke på seksualitet på den måten med dette språket. Kanskje vi hadde klart å ta på alvor de som opplever smerte i møte med seksualitet, i møte med det relasjonelle, i møte med dårlige erfaringer. I stedet for å bare holde dem opp mot en etisk standard som vi selv ikke engang klarer å holde, så kunne vi møtt dem og tatt på alvor at, jeg skjønner at det smerter, for det sier noe om ditt behov for nærhet. Kanskje vi hadde tatt på alvor vår egen smerte. Men vi må passe oss, så vi ikke går inn i en felle der vi nekter for at vi seksuelle vesener, så lenge vi ikke lever ut sex. For det vi gjør da, at vi sier, du ikke fullt og helt menneske før du gift og har sex. Og dermed så slår vi beina under verdien på alle de som ikke gift, som ikke kan få barn, for eksempel, eller som lever I celibat hele livet. Hvis vi opphøyer eller definerer seksualitet som det å uttrykke sex I form av samleie og orgasme, så begrenser vi mennesket. Fordi mennesket seksuelt I kraft av å være skapt av Gud, fordi seksualitet handler om den positive energien som driver oss til nærhet, vennskap, kjærlighet. Det så mye, mye, mye mer enn bare det å få orgasme. Samtidig som dette, så må jeg være ydmyk og innrømme at min seksualitet, den faktisk brutt og ødelagt. Slik som helheten av mennesket, hele skaperverket, brutt og ødelagt. I det vi kaller syndefallet, så min seksualitet, den ute av synk med Guds opprinnelige tanke og intensjon. Jeg kan ikke tolke min seksualitet utelukkende som positiv og god, for den skadet. Og det bør gjøre meg ydmyk, og det bør gjøre oss ydmyke. Jeg må være ærlig med disse tingene og det bør gjøre meg ydmyk. Men samtidig så forteller det noe sant om meg som menneske, nemlig at jeg skapt til relasjon. Jeg skapt til nærhet. Det vil si at seksualiteten kan si meg noe om hva Gud har lagt ned I meg, og hvordan jeg kan forholde meg til Gud og til andre mennesker. Vi skapt for relasjon. Og vi som kirke, vi tror at denne relasjonen, dette behovet for nærhet, relasjon, den finner vi dypest sett tilfredsstilt I relasjonen med han som skapt det. Det hos Jesus vi tror at vår seksualitet kan komme på plass. Det han som kan tilfredsstille de behovene vår seksualitet forteller noe om. Nærhet, fellesskap, med vår skaper, med vår frelser, med han som kjenner oss. Lovsangsbandet kan få lov til å komme opp. Tenk hvis vi som kirke hadde klart å snakke sant om disse tingene. Tenk hvis vi som kirke hadde sagt og snakket sant om at seksualitet sier noe om hva Gud har lagt ned I oss, og at seksualitet driver oss til nærhet, og at seksualitet kan drive oss til nærhet også til Gud. Gud har skapt oss, han kjenner oss. Og vi tror at Gud vil oss kun det beste. Gud ønsker å gi oss relasjon. Han ønsker å gi oss verdi og bekrefte vår verdi. Og Gud ønsker å si at vi I sannhet skapt, elsket og ønsket som menneske. Og det sier vår seksualitet noe om. Og det vakkert. Og det ikke skambelagt, og det ikke et tabu. Det sant, ærlig og godt. Og det må vi snakke sant om I møte med det moderne mennesket. Og I møte med hverandre som kirke. La oss be. Herre, gi oss nåde til å forholde oss til vår egen seksualitet. Både den som den delen av det som ødelagt, og den delen av det som ikke ødelagt. Hjelp oss å snakke godt om disse tingene, så vi ikke påfører oss selv eller andre skam. Så vi ikke bare forholder oss til seksualitet som en etisk standard, men som sier noe sant om oss som mennesker. Takk for at du har gitt oss vår seksualitet. Takk for alt det gode den skaper, og tilgi oss for alt det onde som den skaper. Gi oss kraft og evne til å leve ut vår seksualitet I de rammene der den hører hjemme, spesielt det med sex. Gi oss ydmykhet. Gi oss nåde når vi ikke får det til. Hjelp oss som kirke å gå sammen og ikke bare kreve en etisk standard, men gå sammen og bære hverandres byrder, og på den måten fylle din lov, Jesus. takk for alle gode gaver du har gitt oss. Både ekteskapet og vår seksualitet. Jeg ber Gud om nåde for den tiden her. Jeg ber om kraft. Jeg ber om mot og ydmykhet. Og så ber jeg om at måten vi snakker om dette på skal drive flere mennesker til deg, Jesus. I Jesu navn. Amen.